Neskatoties uz to, ka Somijas valsts simtgades atzīmēšana turpinās taupības režīmā, plašās kampaņās un pasākumos iesaistītas visdažādākās valsts iedzīvotāju grupas, viņu talanti un bagātības. Somijas lauksaimniecības un meškopības ministrija kopā ar vides ministriju kampaņā Mana dabas dāvana šogad uzrunājušas lielu un mazu zemju īpašniekus. Īpašnieki aicināti iekļaut savus zemes gabalus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Zemes var iekļaut aizsargājamo teritoriju sarakstā, ja to status atbilst Somijas dabas aizsardzības likumam, kurā tāpat kā Latvijā noteiktas vairākas aizsargājamo teritoriju kategorijas. Īpaši aizsargājamās teritorijas ir geogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Arī lielie uzņēmumi un fondi aicināti piedalīties kampaņā, lai neskartas dabas teritorijas saglabātos nākotnes paaudzēm. Tie, kam nav savas pleķītes zemes, var ziedot naudu. Par savāktajiem ziedojumiem tiks nopirkti meži vai citas daudzveidībā krāšņas dabas teritorijas, kas tiks iekļautas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Masīvās kampaņas mērķis ir valsts simtās pastāvēšanas gada laikā reģistrēt apmēram 100 hektārus jaunu aizsargājamo teritoriju katrā Somijas reģionā. Šobrīd zemes īpašnieku aktivitāte ir tik augsta, ka iespējams šī gada beigās Somijā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platība pieaugs par 2000 hektāru. Somi aizsargāšanai pieteikuši gan piemāju purvus, gan mežus, gan salas. Projektam pieteikto zemju īpašnieki paši var noteikt, kādas darbības būs vai nebūs atļautas atrodoties aizsargājamajā teritorijā. Jāatgādina, ka Somijā dabā mežos, purvos un citās vietās valda unikālas tā sauktā katra cilvēka tiesības. Tas nozīmē, ka piemēram pārvietoties ar kājām, velosipēdu vai slēpēm īpašuma teritorijā atļauts ik vienam cilvēkam neatkarīgi no tā, kam īpašums pieder vai kas to pārvalda. Katra cilvēka tiesības ļauj arī nakšņošanu teltīs, peldēšanos, ogošanu un sēņu lasīšanu. Tāpat kā Latvijā, arī Somi stāda savus simtgades kokus, pārsvarā egles. Pirms 100 gadiem Helsinkos tika iestādīta kāda egle, ko nosauc par neatkarības egli. Kad Somija atzīmēja savu 50. Dzimšanas dienu, no šīs egles sēklām tika izaudzēti un iestādīti 30 tūkstoši jaunu egļu stādu. Šīs egles tika nosauktas par mājas eglēm un tika izdalītas Somiem stādīšanai māju un skolu tuvumā. Šogad tiks sastādīts 1000 nākotnes vārdā nosauktu egļu. Arī šī egļu stādi izaudzēti no simtgadīgās neatkarības egles sēkliņām. Ļoti iespējams, ka neatkarības egles pēctece nokļūs arī Latvijā, jo stādiņus dāvinās arī Somijas pārstāvniecībām ārzemēs. Maira Dobela, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.